Pirmoji kančia, kurią sudaro pragaras, yra Dievo praradimas. Antroji – nuolatiniai sąžinės priekaištai. Trečioji – šis likimas jau niekada nepasikeis. Ketvirtoji kančia – tai ugnis, kuri persmelks sielą, bet jos nesunaikins. Tai baisi kančia – tai grinai dvasinė ugnis uždegta Dievo pykčio. Penktoji kančia – tai nuolatinė tamsa, baisi dusinanti smarvė. Ir nors yra tamsu, šėtonai bei pasmertos sielos mato vieni kitus ir mato visą savo bei kitų blogį. Šeštoji kančia – tai nuolatinė šėtono draugija. Septintoji kančia – baisi neviltis. Dievo nekentimas, pikžodžiavimai, keiksmai, šventvagystės. Tai kančios, kurias visi pasmertieji kenčia kartu, bet tai nėra kančių pabaiga. Yra sieloms atskirų kankinimų, kurie yra pojūčių kankinimai. Kuo kiekviena siela nusidėdavo, tuo dabar neapsakomai baisiai kankinama. Tai baisus požemiai, bausmės prarajos, kur kiekviena kančia skiriasi nuo kitos. Numirčiau, matydama tokias baisias kančias, jei manęs nepalaikytų Dievo visą galybę. Tai žino nusidėjėlis, kokiu pojūčiu nusideda, tokiu bus kankinamas visą amžinybę. Prašau tai Dievui liepus, kad ne viena siela neatsikalbinėtų, jog nėra pragaro, arba tuo, kad ten niekas nebuvo ir nežino, kaip ten yra. Aš, sesuo Faustina, Dievo liepimu buvau pragaro gelmėse tam, įdant kalbėčiau sielams ir liudičiau, kad pragaras yra. Apie tai dabar kalbėti negaliu, turiu Dievo nurodymą, kad tai palikčiau užrašytą. Šėtonai buvo pilni neapykantos man, bet dėl Dievo įsakymo privalėjo man paklusti. Tai, ką užrašiau, yra menka šešėlis dalykų, kuriuos mačiau. Vieną pastebėjau, ten yra daugiausiai sielų, kurios netikėjo, kad pragaras yra. Kai atsipeikėjau, negalėjau atsigauti iš siaubo, kai baisiai ten sielos kenčia. Todėl dar karščiau meldžiuosi už nusidėlio atsivertimą, nuolat maldauju jiems Dievo gailestingumo. O mano Jėzau, geriau iki pasaulio pabaigos būti kankinamai baisiausių kančių, negu bent menkiausią nuodėmę tave įžeisti. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš apaštalų darbų. Įsiliepsnojus ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į apaštalus ir vyresniuosius. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų tarpo, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir taptų tikinčiaisiais. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudėjo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunote ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę būsi išgelbėti, kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausyti Barnabo ir Sauliaus pasakojimo, kokių didžių stebuklingų ženklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus įsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausiai teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardu į tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovido padangę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atnaujinsiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl man dink, į Dievą atsivertusių pagonių nedėra apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susteršimo stabams, paukota mėsa nuo ištvirkavimo pasmaugtų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurį kas šeštadienį skaito sinagogose. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalme. Skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Viešpačiui naują giesmę giedokit, giedokite jam viso šalis, giedokite viešpačiui šlovę, duokite jo vardui, skelbki tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit kasdien, kad jis išganimą neša, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbus. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus. Skelbkit tautoms, kad viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtas sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausiai. Skelbkit tautoms nuostabius viešpaties darbus. Manosios avys klauso mano balso, sako viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Visą šią savaitę, vienaip ar kitaip, gvildenama ta pati meilės tema. Net ir šiandien, kai minime 4 amžiuje gyvenusi šventąjį Atanazą, vyskupą ir bažnyčios mokytoją. Nikėjos susirinkime buvusi vyskupo Aleksandro sekretoriumi. Tačiau grįžkime prie Evangelijos. Prie Evangelijos pagal Joną, kurios autorius, kaip manau gerai prisimenate, pats išgyveno šios meilės suvokimą. Kažkada, buvęs karštas ir aršus kovotojas, troškęs rodo sunaikinti visus, kas tik atmes jo mokytoją ir viešpatį Kristų, gyvenimo pabaigoje tarsi praranda amą. Ir te gali ištarti Dievas yra meilė. Sakydamas te gali, visiškai neturiu minyje jo nusilpimo ar nuolaidžiavimo, bet priešingai. Kalbu apie tikrą jo išmintį, tikėjimo gyvumą ir gilų Dievo pažinimą. Nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, mūsų gyvenimuose nuolatos atsiranda tokių, kurie arba nori mus pamokyti, arba net pamoko. Ir reikia pripažinti, tikrai ne visada tokiais momentais jaučiamės gerai. O tai gali būti dėl kelių dalykų. Pirmiausia, dėl puikybės esančios mumyse, kuriai kiekvienas, net ir pats nuoširdžiausias patarimas, atrodo kaip pasikesinimas į orumą ir garbę. Arba mokantysis, mokydamas primeta savo mokymą. Ar tiesiog negailėdamas žeria teoriją, kurią galbūt pats ir tiki, tačiau jos nėra išmėginęs. Kitaip sakant, pats nėra per ją perėjęs. Kasgi jai ne Dievas, puikiausiai tai supranta. Todėl kalbėdamas apie meilę, į kurią ir kuriai yra pašauktas kiekvienas žmogus, Jėzus pasitelkia ne teoriją, ir net ne kitų praktiką, bet jo paties ir tėvo realius santykius. Ne, nebuvusius kažkada, ar kažkada dar būsimus, bet esančius nuolatos. Tai reiškia dabar esančius. Labai yra svarbu ir tai, kad šio meilės santykio pavyzdyje yra minimas tėvas. Juk tėvas, tėvystė, yra pasitikėjimo, ištikimybės ir saugumo simbolis. Kai kalbama apie tėvą, yra kalbama apie tą, kuris myli, kuris rūpinasi, užtaria ir palydi. Apie tą, kuris moka būti pastebimas ir likti nematomas, būtent tada, kai to reikia labiausiai. Tėvas taip pat yra ir autoritetas, nustatantis tinkamą tvarką ir vienintelė galimybė iš tiesų iš mūsų pusės nenutraukti su tėvu savo santykiu yra priimti tai, ką jisai duoda. Suprantu, jog tikrai nemažai klausytojų norėtų šiuo metu papriekaištauti ir paprieštarauti. Suprantu, jog tikrai nemažai klausytojų norėtų šiuo metu paprieštarauti, pažerdami iš savo skaudžios patirties gausius pavyzdžius. Kai gimtasis tėvas, toks tikrai nebuvo. Taip. Kuo skaudesnė patirtis susijusi su gimdytojais, tuo sunkiau yra priimti meilės žodžius apie dangiškai tėvą. Nes pats žodis tėvas žmogui pirmiausia asocijuojasi su gimdytoju tėvu. O turėtų būti tarsi atvirkščiai. Kiekvienas vyras, besiruošdamas tėvystei, ir šiuo atveju kalbu ne apie tą laiką, kai žmona tampa nėščia, nes pirmiausia tėvystė nėra vien fizinė, bet ir dvasinė. Todėl kiekvienas augantis ir bręstantis vaikinas turėtų žvelgti į visų mūsų tėvą kaip į siekimybę, pagal kurį turėtume tapti kiekvienas iš mūsų. Žinoma, tokia siekimybė gali pasirodyti labai jau tolima, neįmanoma ir nesuvokiama. Tačiau taip yra tik tada, kai žmogus pats savo jėgomis nori to pasiekti. Kai nori to pasiekti tokiu būdu, kokiu pats nori. Tada, kai atmeta Jėzus duotą kelią. Jėzus yra sakęs: kas yra matęs mane, tas yra matęs tėvą. Todėl žvelgdami į regimąjį Jėzų, mes galime jame regėti neregimąjį tėvą. Ir šioje vietoje puiki pagalba, puiki galimybė yra adoracija. Žvelgti į švenčiausiame sakramente esantį Jėzų Kristų. Žvelgti jį adoruoti ir garbinti. Ir tuo pačiu dar truputėlį, dar per žingsnį, priartėti prie visų mūsų tėvo. Patirti jo meilę, jo bendrystę, jo artumą ir jo globą. Tačiau tam yra reikalinga iš vienos pusės rodos tiek nedaug, tačiau iš kitos pusės pats maksimumas – laikytis jo įsakymu. Kaip jų laikytis? Ne šiek tiek, ne truputį, ne daug, ne beveik pilnai, bet visiškai. Taip, kaip Jėzus jų laikėsi. Tada mes pasiliksime jo meilėje. Tada mumise netrūks tikro ir neblėsančio džiaugsmo kiekvieną dieną. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Povilas Narijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Telšių biskupijoje, kuri šiemet taip pat mini ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Šiomis dienomis, tai yra gegužės 2, 3 ir 4 dienomis, švenčiausiasis sakramentas bus garbinamas Vėžaičių šventojo Kazimiero, Mikoliškių šventojo Juozapo ir Gargždų šventojo Archangelo Mykolo bažnyčiose. Netrukus į jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kreipsis laikinai einantis Gargždų šventojo Archangelo Mykolo administratoriaus pareigas kunigas Vytautas Liesis. Gargždų parapijos kunigai aptarnauja taip pat ir Vėžaičių bei Mikoliškių parapijas.
Gerbėjus Kristui, mėly broliai seserys, šiuos metus popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metais. Jis mus ragina autentiškai iš naujo atsiversti į viešpatį, vienintelį mūsų gelbėtoje. Todėl ir šiandien reikia tvirto bažnytinio įsipareigojimo naujai evangelizacijai, kad būtų vėl atrastas tikėjimo džiaugsmas ir užsidegimas perdodant tikėjimą. Bet kviečiame jūs iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą paros adoracijoje. Vėžaičių Šventojo Kazimiero bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija prasidės gegužės 2 dieną 20 valandą ir tęsis iki kitos dienos 20 valandos. Mikoliškių Šventojo Juozapo bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija prasidės gegužės 3 dieną 20 valandą ir tęsis iki kitos dienos 20 valandos. Gargždų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija prasidės gegužės 4 dieną 20 valandą ir tęsis iki kitos dienos 20 valandos. Kviečiame jūs, jūsų šeimas, ateiti, adoruoti, pabūti viešpaties artumoje, išreiškintiem padėką ir paprašyti Dievo palaimos savo šeimoms, kad viešpats sustiprintų mūsų šeimų tikėjimą, viltį ir meilę šiais tikėjimo metais, švenčiant Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Kviečiame visus Gargždų dekanato parapijų tikinčiuosius dalyvauti eucharistiniame kongrese Gargždų švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje gegužės 5 dieną, 12 valandą, kartu jungiantis su mūsų ganytojais Telšių vyskupais, bendrai maldai, džiaugsmingam eucharistijos šventimui ir iškilmingai eucharistiniai procesijai miestelio gatvėmis. Melsimės už motinas, bei prašysime jų maldų ir pastangų, įdant šeimose ugdytų sūnus ir dukras, nebijančius tinkamai atsakyti į Kristaus kvietimą, darbuotis jo vynuogyne. Tai yra nebijančius pasirinkti kunigystės ar vienuolio vienuolės kelio. Ryškimės drąsiai žengti pro tikėjimo vartus, vedančius į bendrą su Dievu gyvenimą ir leidžiančius įžengti į jo bažnyčią.
Brangus Marijos radio klausytojai, į jūs kreipėsi Gargždų Šventojo Archangelo Mykolo parapijos laikinasis administratorius kunigas Vytautas Liesis. Švenčiausiojo sakramento adoracija Vėžaičių šventojo Kazimiero, Mikoliškių šventojo Juozapo ir Gargždų šventojo Arhangelo Mykolo bažnyčiose vyksta gegužės 2, 3 ir 4 dienomis, adoracijos pradžia 20 valandą vakaro.
Yeah.